Ça aurait été un succès. Ça aurait été un succès qui est une glette, qui est sa zate objective. И всички, които ще ни гледат после на запис. Днес ще продължим темата Влезе в съдбата си и ще говорим конкретно за Следвай първия. В предните две събрания пастор Иво даде яснота, поне за мен лично, какво е съдбата ми. Та накратко, плана на Бог за моя живот. Това е моята съдба. Плана, който Бог има, още преди да се родя. И днес конкретно ще разгледаме, видим през призмата на словото от Изход 17 глава. Ще я прочетем цялата. След това цялото общество на Израилевите синове тръгна от пустинята Син, като пътуванията им бяха според Господната заповед и разположиха стан в Рафидим, където нямаше вода да пие народа. Затова народа се караше с Моисей и казваше: «Дайте ни вода да пием». А Моисей им каза: «Защо се карате с мен? Защо изпитвате Господа?» Но народа беше ожеднял там за вода и народа роптаеше против Моисей, като казваше: «Защо ни изведи от Египет, да умориш от жажда и мен, и децата ми, и добитъка ми?» Тогава Моисей извика към Господа и каза: «Какво да правя с този народ? Още малко ще ме убият с камъни». А Господ каза на Моисей: «Излез пред народа и вземи със себе си някой от израилевите старейшини. Вземи в ръката си и жезъла си, с който удари реката, и иди. Ето, аз ще застана пред теб там на канарата в Хорив, а ти удари канарата и от нея ще излезе вода, за да пие народа». И Моисей направи така пред очите на израилевите старейшини и нарече мястото Маса и Мерива, място на караница, поради това, че израилевите синове се караха с него и понеже изпитаха Господа, като казаха: «Дали Господ е между нас или не?» По това време дойде Амалик и воюва против Израил в Рафидим. А Моисей каза на Исус Навиев: «Избери ни мъже и излез да си биеш с Амалик. Аз ще застана утре на върха на хълма и ще държа Божия жезъл в ръката си». Исус направи, както му каза Моисей, и се би с Амалик. А Моисей, Аарон и Ор се изкачиха на върха на хълма, и когато Моисей издигаше ръката си, надвиваше Израил, а когато отпускаше ръката си, надвиваше Амалик. А когато ръцете на Моисей натежаха, взеха камък и му подложиха, и той седна на него. Аарон и Ор, един от едната страна, а другия от другата, подпираха ръцете му и така ръцете му се подкрепяха до залеза на слънцето. Така Исус победи Амалик и народа му с острото на меча. Тогава Господ каза на Моисей: «Запиши в книгата за спомен и предай в ушите на Исус, че напълно ще излича спомена за Амалик под небето». И Моисей издигна там алтар, който нарече Йова Ниси: «Господ е мое знаме». И каза: «Господ се закле, Господ ще воюва против Амалик от поколение в поколение». Амин. Точно в тази глава на Изход, според мен, се засегнаха много от нещата, които говори пастор Иво в предните две събрания. Та едно от тях е неудовлетворението. Неудовлетворението, това е неправилният мотив, чрез който да растем и да търсим развитие. Да бъдем неудовлетворени на мястото, на което сме. Защото знаем, че Бог е движение и понякога минаваме през такива места, през които не всичко ни харесва. През места, в които биваме изпитани и по пътищата, през които минаваме и биваме изпитани, понякога неусетно се оглеждаме около себе си и виждаме колко неудовлетворени сме според това как Бог моделира нас. точно тази позиция на неудовлетворение, според мен лично, много пъти не затваря в себе си. Затваряме се, фокусираме се само върху себе си. Неудовлетворени сме от това, което притежаваме. Първото нещо, което винаги биваме изпитвани в материалното. И оглеждаме се и си казваме, защо аз? Нали аз следвам Бог? Нали аз ходя по Неговите стъпки? Така е обаче на начина, който Бог има, е превъзходен. Той не е начина, който виждаме с очите си. И пътя, колкото и да изглежда бодлив, да се преместим от едно място на друго, това е път, който ни издига, който ни учи, който ни дава време, когато пристигнем на новото място, по-доброто, което Бог е приготвил, ние да бъдем подготвени. И това място да успеем да го задържим за себе си. Това е новото място на изграждане на характера, защото говорим за духовни неща. Когато Бог не предвижда от едно място в друго, понякога оглеждайки себе си, не се струва много трудно. И понякога сме способни да се откажем. Но това не е част от Божия план. Да тръгнем и да спрем по средата. Когато вървим, не трябва да се оглеждаме отвън, да оглеждаме обстановката с очите си, защото нищо, което е отвън нас, което е част от тая светска система, в която сме, нищо от това не би могло да повлияе и да промени съдбата ни. Движейки се и местейки се от едно място на друго, следвайки огнения стълб, аз вярвам, че ние трябва да бъдем на място, в което буквално да затворим очите си и да вървим само там, на където ни води стълба, без значение какво има пред очите ни. Защото понякога очите са тези, които ни спират да се движим, очите са тези, които ни ограничават. Защото човешките очи са тези, които работят с ума, а ума е най-лошия калкулатор в повечето случаи. Трябва да търсим тази промяна единствено отвътре. Промяната, която не се влияе от управление на страната, която не се влияе от началница, от работодатели. Тая промяна, която се влияе единствено от нас и от това какво е нашето отношение към Словото. Просто ние трябва да знаем кои сме, така както Моисей. Всички роптаяха срещу него. Много лесно беше той да избяга, но той застана пред Бог и каза: Господи, какво да направя? Той имаше тия взаимоотношения, защото знаеше кой е. Защото знаеше къде и кой да потърси първи. Не само в трудно, но и в успеха си. И това е обикновено най-трудното изпитание. Толкова неусетно се вплитаме в това да се доказваме кой сме. Аз на мен лично много пъти ми се е случвало. И вярвам, че Бог надгражда и сега, щом Бог го освобождава това слово, сега е времето. Говоря за себе си лично, но сега е времето да спра да се доказвам на който и да било. Защото това е най-тънката уловка, която човек би срещнал. Понякога въобще не се усещаме. Даже помежду си понякога се доказваме. Въпреки, че сме в духовен дом и сме свързани в духа. Понякога даже толкова леко се прокрадва мисълта, която ти казва: да, обаче виж брата до тебе. Виж той колко може да цитира словото. А ти? И това е просто пример. Но ако излежда в света, ти се казва: виж другия до тебе колко има. А ти? Нали си Божи Сън? Трябва да бъдем много внимателни. Това е много тънка линия, която, както ви казах, аз лично понякога дори не съм усещал. Защото да се доказваш не е само да се доказваш в материалното. Както ви казах, дори понякога аз лично съм се чувствал зле, че не мога да застана и да цитирам този стих от този до този и не мога да го цитирам на Исус. Аз лично съм се сгъвал пред това. Но с времето разбрах, че не е това важното. Да, добре е да знаем Словото и добре е да го познаваме, но не е задължително да го знаем на Исус. Важно е това, което си чул и това, което си запомнил и разпознал от Словото, да си го задъвкал и да го живееш, да бъде част от тебе. Защото много хора имат храна на склад, но тая храна е просто прибрана. По научно-популярните програми има и не предавания за хора, които се запасяват за Трета световна или за други там такива събития. Но гледал съм само на реклами, защото за мен това не е нормално. Не е нормално да прибира храна, която няма да използвам сега в момента. И при всичкото това слово, което има в нашия дом, ако ние си позволим да го прибираме, да го съхраняваме за след време, тогава с какво ще живеем сега в момента? Това означава, че ние сега в момента сме се лишили от една част от порцията ни, за да я приберем за бъдещето време, за война. Когато Бог е издигнал духовен дом, Той е дал храна според мярката на този дом и тая храна е за да се освои сега, а освояването означава да се приложи, да я сдъвчиш и тя да влезе в организма ти и да се приложи. Затова за мен означава да няма никакво сравнение, да няма никакви мисли за бъдеще относно Словото, а Словото, когато дойде, аз да се фокусирам единствено и само върху Него. Да не се измествам фокуса, да не се измествам фокуса към второстепенни неща. Второстепенни неща са всичко останало, което е извън Бог. Знам, че всеки сега се задава въпроса, и аз ли съм така, или на кое място е Бог в живота ми, и аз си го задавам много често. Много често. И вярвам, че Бог научи все повече да не изместваме фокуса си, а да се учим да живеем чрез Него. Защото чрез Него ние живеем един от живот, който бива пожелан от други. Другото, което сподели пастор Иво е, ако наистина си взел решение, значи трябва да намериш начин. Но правилният начин не винаги идва на момента. Правилният начин идва с търсене. И това търсене отнима време. И Бог научи точно на това. Да не бързаме, а да си дадем време. Да намерим начин. Защото намерим ли начина, това е условието, което ние сме изпълнили, за да устоям решението си всеки ден. Понякога бързаме и си казваме, да, вземам решение, днес е решението и след два дена вече се разочарува и си казвам, май избързах, май не съм подготвен да го устоя това място, май не съм подготвен да спечеля битката, защото всички знаем, че вземем ли решение, това решение бива изпитвано. Като призмата ни основно е само за духовни неща. Но винаги духовното излиза в материалното. Вземем ли решение за нещо в духа, то се узаконява и винаги произлиза в материалното. Та не трябва да се позволим да спираме на едно място. Не трябва да се позволим да спираме да търсим. Защото живота ни всеки ден е решение. И тогава, когато вземем решение, ние трябва да намерим начина да устояваме това решение. Това можем да го направим единствено чрез движение. Чрез движение, в което да следваме. Защото ако си позволим да вземем решение, да седнем на едно място и да си кажем, взех решение, готово, сега малко ще се почина, това време в повечето случаи е пагубно за нас. Това време, в което ти не си способен да защитиш, ти не си способен да узакониш решението си. Защото, както каза пастор Ио, няма по-голям провал от седенето и неправенето на нищо. Да бъдеш пасивен. Пасивността не е свързана с вярата. Пасивността не е смирение. Смирение е да вярваш и да се движиш, според мен. Понякога движението изглежда много страшно. На мен лично ми е изглеждало много страшно, особено когато си на място, което ти харесва. И Бог ти каже, стани и премести се. Бог ти изпрати слово и ти каже, излез от комфорта си. И това слово реже отвътре. И това слово ти казва, давай, ставай, не са бъви. Обаче на теб ти е приятно на това място. И си казваш, защо ще отида там, където никой не познавам и нищо не познавам. Тук ми е добре, аз съм се установил. Бог ни е парцел, в който се установяваме и живеем до края на живота си. Бог е движение и когато ние сме направили своя избор да бъдем синове, да се свършим в духовен дом, ние сме направили и своя избор да не спираме да се движим. Да не спираме да се движим там, където Бог ни извика, е там, където ние решим. Защото нашите решения в повече случаи са извън Божия план. Но Бог ни говори точно за това. Да влезем в съдбата си. Да се приравним с Неговия план за нашия живот. И това е нашето изпитание. Да се научим да живеем без собствен комфорт. Без собствен комфорт. Защото Бог има друго. Бог е дал семе и това семе е посято в нас и от нас зависи дали ще го изядем или ще го посеем отново и то ще роди плодове. Според мен това е семето на вярата. Това е семето, което в моя живот, там където съм го посял, винаги е родило стократно. И там където съм го изял, и съм се запасил за момента или съм го прибрал, там то си останало просто едно семе. Затова вярвам, че вземайки решение, ние сеем. Сеем, търсейки начина. И Бог винаги има план. Винаги има решение и винаги има отговор на всяко наше търсене. Затова Бог ни учи и вярвам, това е Неговия план, че вярата трябва да се увеличава. Вярата не е статична единица, не е константа, а вярата е нещо, което се увеличава и не спира да се увеличава, докато ние решим и докато ние позволим. През годините много пъти съм бил на това място. Да ходя с абсолютна вяра. Говоря в духовното, но духовното има връзка и с физическото, всички знаете. Колкото пъти съм взел решение да се посея, да последвам това слово на 100%, толкова пъти е била изпитана вярата ми. И то на 100%, на максимум. Да реже до кокъл, да стърже, буквално. Не е много приятно. Но плода след това, обръщайки се назад и виждаш, че си посял семенци, обръщайки се и пред теб виждаш стократния плод. И това освен удовлетворение в духа носи и мир, няма никакво напрежение. Просто знам, че това, което Бог ме е предизвикал да правя, първо е бил предизвикан друг преди мен. Бил е предизвикан духовния баща. Защото знам със сигурност, че това, което пастор Иво застава и говори от амвона, той не го говори от устата си, а го споделя от духа си, от преживяното. Защото знам със сигурност, че всичко, което пастор Иво е казал от това място, изрекал го е от устата си, но първо го е преживял със живота си. Първо това слово се е озаконило в него и тогава той застава като баща и каза, ето, виж, аз го мога, можеш го и ти. Това правя в момента и практикувам с моя син в физическото, но вярвам, че се е в духовното. Аз показвам, виж, в момента не можеш да постигнеш нещо, но аз съм го постигнал. Тренирай и ти ще го постигнеш също. И виждам, че се получава. Затова виждам и ходя според това, че съм разпознал духовен баща. Но идва време, в което онзи ден видях една публикация във Фейсбук. Тъй като Фейсбук е неразделна част от живота ни. Колкото за хубаво, толкова и не. Видях една публикация с една снимка. На снимката имаше една глутница вълци. И тази глутница вълци се движеше в сняг. И снега беше колкото боя на тилата им. Но пред глутницата вървеше водач. И водача не просто стъпваше и те да ходят в стъпките му, а водача буквално с гърдите си проправяше път с тялото си, ринеше. С тялото си ринеше буквално тунел, за да се движат останалите след него. И си задавах въпроса, дали някога всички, които сме избрали да следваме, разбираме и си задаваме въпроса, какви усилия коства на първия да изрине път за нас, там където няма. Там където скалата ли било, почвата ли, снега ли е на нивото на боя ми. Да го изринеш с тялото си, не с машина. Да го изринеш ти, за да проправиш път на други. И точно онзи ден, като видях тая снимка, имаме в телефона си, след събранието може да я покажа на вас, които сте тук, които гледате в момента, ако искате, пишете ми, ще ви я пратя да я видите. Но тая снимка е много показателна и тая снимка на мене ми даде много слово. И вярвам, че идва това време, в което първо да имаме такава връзка с Бог, че връзката с Бог да надгражда и връзката с духовния баща. И да се задаваме този въпрос все по-често, за да не се отклоняваме очите в разни други посоки второстепенни. Каква е цената, която плаща пастор Иво, за да разбие с гърдите си да изрине път пред нас? Да вярваме в духовното бащинство, свързали сме се, и това е нашата грижа. Но преди грижата трябва да се зададем въпроса, за да можем да оценим всеки път всичко това, което идва от този амвон, това слово. Той го е разбил с гърдите, той е намерил път до него, усвоил го е, изпитано е и той е застанал тук и го е споделил. Значи на нас какво ни пречи да го усвоим и да се нахраним и да го предадем на други? Най-лесно е да кажем, че той е пастор и нормално той да е изпитан повече от нас. Така е. Всеки е изпитан според мярката и според благодатта си и е благословен според мярката и благодатта си. Но това не трябва да ни прави безучастни. Защото всеки от нас минава битки, а вярваме, че духовния баща води битки за духовния дом. Това означава за всички нас. Затова ние не трябва да бъдем безучастни. Защото точно отделните единици благодата са събрани в едно, в духовен дом. Отделните единици. Сме събрани и всички заедно сме духовен дом. Всички заедно заставаме и заедно градим, и заедно воюваме, и заедно отстояваме. Твърде различни сме, но словото ни обединява. Словото е хоросана между нас, между всеки един камък. Словото е спойката. И вярвам, че всеки, влизайки в съдбата си, говоря включително от мое лице, ние ще бъдем подготвени адекватно да воюваме за общата битка. Ще бъдем адекватно подготвени да воюваме и да заставаме с пастор Юра на едно. Не казвам, че в общата битка някой от нас ще измести пастор Юра, но точно обратното. Казвам, че в общата битка ние бихме го отменили в много неща. Всеки според благодатта си. Но това е единствено, ако не отклоняваме погледа си и заставаме и влизаме в съдбата си, влизаме в този план, който Бог има за нас. Защото плана на Бог се различава от нашите планове, пак го повтаря. Нашите планове в повечето случаи са за материалното. Бизнес, нови придобивки, работа, издигане в йерархията. Това са човешките ни амбиции, заложени вътре в нас и изпитани чрез Словото. Защото Словото е това, което казва, за мен няма значение на какво място си в йерархията, колко ти е голям бизнеса, колко ангажименти имаш и дали повече се увеличават или сметката ти е в швейцарска банка. Словото казва, аз съм благодарен за това, че ти има такъв какъвто си, с това, което имаш. И според мен, влизайки в съдбата си, сега е времето да си зададем лично въпроса в общата битка, аз на каква позиция бих застанал. Къде аз бих бил най-полезен да послужа и да се бия заедно с братята си. Дали бих застанал редом до първосвещеника или бих пуснал него първи да проправи път и аз да последвам, когато вече нещата са отминали. Да се скрия в бункера си, там където съм се запасил с храна и да изчакам трудното да отмине. Изчаквайки трудното да отмине, просто спираш развитието си, спираш всичко, спираш живота си. Просто ядеш запасите си и тия запаси са до време. Но когато излизаш от бункера и всичко е отминало, тогава и хората около теб са отминали. Това, което каза пастор Юл. Просто изчакваш, виждаш, аз съм напред, имам голяма преднина, натрупал съм храна, сядаш, имам време за почивка. Затварям се в бункера, хапвам си и една седмица излизам, хоп, обаче дома всеки един останал, който е решил да следва, който е решил да застане с гърдите си напред, заедно с бащата, те са заминали. И ти си изостанал. Та каква е основната битка на духовния дом? Размишлявах много за това, защото духовният дом е като нас, личност. Бог не вижда като едно. И духовните битки са много, но основната битка е духовният дом да бъде дом. Да бъде място не на посещение и да идеш да се нахраниш от време на време и после пак да си излееш и да си върши своите неща. Ако ползваме духовния дом като място за разтоварване и хранене от време на време, какво го отличава тогава от приют? Какво отличава нас от бездомница? Дома е място, където аз лично обичам да се почивам. Много обичам да се почивам. Предполагам и вие не бягате от почивка. Та дома е това място за мен. Говоря лично за моя дом. Най-приятно ми е, където и да отида. На много почивки съм ходил. Най-много се почивам в моя дом. И това е защото сме застанали двама, сега вече трима, и сме се погрижили за този уют. Моята съпруга е застанала и се е погрижила предимно за уюта в този дом. Това е нейната благодат, така както сподели пастор Юй, той е така. Жената е благословена да осигурява уют. И аз благодаря всеки ден за моя пръв помощник, защото нямам търпение. Където и да отида, нямам търпение да се прибира от дома. И това не е заради вещите, които имам вкъщи, и дали скъпи или ефтини, или каквито и да било. А това е защото аз ми е приятно да прекарвам време заедно с семейството си. И на това нещо Бог научи. Когато ние прекарваме време заедно, имаме време за общение. Това е времето, в което Бог говори помежду ни, споделяйки. Защото духовният дом се изгражда чрез споделяне. Духовният дом нямаме родствена връзка. И да кажем, да, лесно е, ти си ми сестра, ти си ми брат. Тук говорим за духовни взаимоотношения, брат-сестра. Тук говорим за духовна връзка, която няма нищо общо с фамилните ни отношения. И тия връзки са единствено се създават и се поддържат единствено и само чрез общение, чрез поделяне. Защото споделянето е основата на духовния живот и духовния дом. Вярвам, че уюта, който имам в личния си дом, го имаме, защото сме поканили Бог да обитава там. Не заради материалното, защото всеки по различен начин. Един на квартира, друг в къща, трети в апартамент. Всеки е създал уюта не според локацията, където се намира и според имота, който притежава, а е създал духовния уют според атмосферата вътре в това място. Както каза пастор Рио, не локацията прави това място, църква и духовен дом. Правим го ние, поради това, че сме тук. Поради това, че всеки един от нас е взел решение да следва съдбата си. Споделил съм ви как и по какъв начин съм дошъл аз на църква. Никога няма да го забравя. И никога няма да забравя времето, в което след събрание аз се изправих и застанах пред пастор и декларирах, че това е моят духовен дом и аз искам той да бъде мой духовен баща. И от тогава до сега много неща са се променили, но на първо място, вярвам, съм се променил аз. Защото Бог научи първо да се променям аз, не да изисквам от вас. Когато променям себе си, тогава виждам и вашата промяна. Защото ако аз съм се променил толкова, а ти си се променил толкова, пред Бог няма значение. Защо пред мен да има? Ако аз съм придобил толкова, а ти толкова, защо да има значение? Но връзката помежду ни е такава, каквато Бог я е видял. И вярвам, че това е промяната, в която Бог ни движи, да се променяме към познаване на Него като приоритет, към познаване на духовния баща, неизменна част след като познаваме Бог, и към познаване на кухнята на нещата на духовния дом. Защото когато всеки от нас смири себе си до толкова, че допусне Бог в сърцето си на 100%, и тези 100% са за момента, след време Бог ще придвижи на ново място и пак ще има нови 100%, които да заредим. Това е време, в което ние да възрастим себе си и да стигнем до това място, в което да имаме ангажираност към духовния дом. Защото духовният дом и духовният баща, това не е просто място, което от само себе си. Това не е просто... Да, може мястото да се сменя, може локацията да се мени, но духовният дом иска и грижа. Има нужда от духовна грижа. Това е духовната подкрепа. Това е издигането на ръцете на духовния баща. Това е издигането на ръцете, които Арон и Ор издигнаха ръцете на Моисей. Те разпознаха. Разпознаха, че сега е времето. Но до това разпознаване се стига единствено само чрез градеж. Хубаво е да се насладиш на битката, обаче не е ли по-хубаво да се насладиш, ако ти сам си участвал в нея? Да се насладиш на победата след това. И не е ли най-добрата победа това? Споделената победа, в която не си се борил сам, а заедно сме постигнали, заедно сме изградили стената, заедно сме сложили покрива, заедно сме обзавели мястото и нищо не свършва до тук. Заедно и сме продължили да се грижим за това място. За духовния дом говоря. Но това е и в практичното. Духовният дом не е просто отваряш вратата, сядаш, слушаш, заминаваш. Преди да се случи това, някой друг си е погрижил за това отваряне на врата, сядане, удобство, топличко, лятно време хладничко. Бог ни казва, влез в съдбата си, защото съдбата ти е моя план за твоя живот. И това е нещо по-превъзходно от всичко, което ти виждаш с човешките очи. Довери ми се. И... Вярвам, че духовният дом е място на живот. Място на живот поради синовете в него. Поради това, че синове са се посяли и са избрали преди да приемат, първо да се погрижат. Първо да последват. И вярвам, че следвайки, ние виждаме първо грижата, която пастор го полага. Когато аз започнах да идвам на църква, виждах един пастор, аз не съм ходил на друга църква, но виждах един пастор, който се грижи за всичко. За абсолютно всичко, освен хвалението. Имаше хвалители, които се справиха и хвалиха за всичко останало, включително и практично, и материално се грижеше един човек. И с времето почнах да се замислям, пастор го проповядваше за духовен дом, за духовно семейство, за духовни синове. Почнах да се задавам въпроса, тогава не бях на това място на разбиране да се задавам въпроса къде аз бих помогнал, но почнах да се задавам въпроса защо той прави това. Защо всичко той. Той идва мити, той идва чисти, той идва пали печката, той идва бърши прозорците, всичко той. И си го задавах това въпрос и след време му задавах въпроса какво аз бих направил и на първо време той ми даде ключовете да отключвам залата. На първо време. До там е била силата ми и благодатта ми, но я отключвах с пълно посвещение. Идвах със сигурност винаги по-рано преди всички вас. Всички може да потвърдите, убеден съм. Убеден съм, че никога не съм закъснял и някой да ме чака отвън. Но на първо време това почнах да правя. И не е важно колко съм правил, важно е с колко посвещение съм го правил. Защото вярвам, че посвещението е това, което те придвижва напред. Посвещението и търсенето. И това, че сме постигнали нещо, не означава, че това е края. Не означава, че като съм взял ключовете за залата и отговарям за тях, това е край. Моята благодат е до тук. Отключвам, заключвам, това е моята грижа. Заповядайте, довиждане, так ключовете и се прибирам. Това, което сподели пастор Рил, аз го вярвам лично за себе си, че аз съм създаден да пораствам до края на живота си. Създаден съм да пораствам независимо на колко години съм. Не да растим само на ръс и на тегло, а да растим в духовното. Това е основата на духовния дом. Растяйки, оглеждайки се, вече като големи синове пораснали, ние виждаме и нуждите, които има духовния дом. И нуждите, които има духовния баща. Не нужди в физическото. Първо, на първо място, нужди в духовното. Колко често виждаме и се задаваме въпроса, защо духовният баща е изморен. Задал съм си въпроса и лично за себе съм си отговарял, че може би е изморен, защото аз не съм застанал до него в битка. Аз не съм застанал до него да рина заедно и да проправим път магистрала, а просто съм последвал. Така е, в началото е следването, но идва време, в което да издигаме ръцете му. И там, където тялото му омалее и спре да рине, някой от нас да каже, нека аз да помогна. Нека аз да застана зрял, силен, снабден син в духа и да помогна и аз. Така както Израел. Израел ми беше много трудно в движението. Движението е най-трудното нещо в духа. Най-трудно погледнато през човешките очи. Израел бяха според тях на добро място. Сидяха до котлите с месото, ядяха хляб до насита в Египет. Но това не беше върха на пирамидата за тях. Това, което Бог имаше. Бог имаше друг план. Бог имаше нещо по-превъзходно. Но от тях се искаше просто вяра. С вяра да последват, да ходят, да стъпват, да застават в битка един до друг, а не един за друг. Защото силата на битката е в стената. Заставайки брат до брата и брат зад брата, се оформя една стена, която брани. Не вярвам, че Бог има военна стратегия да не слага един за друг и първия се бие, докато мой пада, застава на него очело втория. Бие, докато може и после пада. Това е много лесен начин да бъдем победени. Това са тежките времена. Тежките времена на движение. Защото аз лично, винаги когато съм се предвижил от едно място в друго, за мен това е било време на изпитание. Време, в което да се обърнеш и да кажеш, ей, от колко хубаво място тръгнах, за какво ли ми трябваше, що не си седа там. Не си седим там, защото тежките времена са нашите трамплини. Това, което пастор го сподели. Нашето място за отскок. Защото вярата е да ходим от слава в слава. И вярвам, че това е изповедта, която имаме и трябва да имаме пред Бог. Господи, ние ти вярваме и ти вярваме, че ти ни движиш от слава в слава. Много често място, на което се намираме, изглежда най-доброто. И аз лично много благодаря за мястото, което съм в момента. И много ви харесва. Много ми допада. Обаче, това е просто за момент. Защото в духовния свят няма нотариална кантора. Няма нотариус, при който да идиш и той да каже, ето, нотариалния, това място е твое, живей тук, докато си жив. В духовния свят всички живеем под найем. Всички сме на това място, до тогава, докато Бог тръгне и ние го последваме. И това е нашето движение, което не трябва да навръща назад. Просто трябва да следваме завета си с Бог. Всичко, освен завета, който Бог е положил с всеки един от нас, всичко останало е временно в духовния свят. Всичко останало е основа, градеш. И така до безкрая. Защото Бог никога няма да спре да надгражда над всеки един от нас. Но наше лично решение, какво ние ще повярваме и ще изговорим. Ако кажеш, Господи, аз ме харесва тук, никой на сила няма да те дръпне от това място. Но тогава ти узаконяваш сам своето си решение и своя си план. А вярвам, че сега е това време, в което да се зададем въпросите и да споделим отговорността заедно с духовния баща. Да споделим не отговорността за храната в духовния дом, а да споделим отговорността своята си, да надградя себе си и да съм на място, в което да снабдя в случая да допринеса за храната на духовната маса. Да допринеса, ако духовният баща е довел дивеч в дома, да допринеса за разфасоването, за сготвянето, за приготвлението, за сервирането. Винаги така на мен ми е било по-вкусно, когато участвам в приготвянето на храната. Това е пример във физическото, но и в духовното е по същия начин. Много по-удовлетворени и много по-щастливи бихме се чувствали, ако застанем и участваме в приготвянето на духовната храна. Като отнемаме товари от духовния баща. Така че това е нашето време, в което да видим нашите планове. Кои са наши и кои са Божии. Да ги разделим. Защото нямат нищо общо. Плана на Бог за моя живот, това е моята съдба. Плана на Бог за моя живот, това е моята съдба. И аз вярвам, че моята съдба е да следвам. Да следвам духовния баща, словото, промяната в него. Да я следвам без да задавам въпроси. А да я следвам на всяка цена. Това за мен означава да влеза в съдбата си. Това за мен означава да бъда на това място. Бог е създал съдба за всеки един от нас, но вярата, която се надгражда всеки ден, е тази, която узаконява мястото, на което сме. Да живеем единствено и само чрез вяра, за да ходим правилно и коректно в съдбата си. Да бъдем уверени, че всичко, което Бог ни предизвиква, Той ни предизвиква не защото си играе с нас, точно обратното, точно защото ни познава. Точно защото ни познава и ни казва: Синко, аз вярвам в теб. Вярвам, че чрез теб мога да постигна всичко. И след времето на избор, идва и време на практика. Опитнено на мен, като ми се каже това, и направо побиват ме тръпки. Все едно заставаш в момента си на някакъв изпит за първи път в живота си. Трепират ти колените. Обаче, знам, че когато в духовното си Бог каже: сега е време вече да практикуваш, да влезеш в съдбата си и моя план за тебе да бъде изпълнен, знам, че винаги предстои по-добро. Това е обещание, което съм чул преди време от Бог и се изпълнява всеки ден в живота ми. Това е нещо, което е по-превъзходно от всичко, което имаш и което можеш да разбери ума ти. Не е много лесно, но през последните няколко години все повече, вярвам, Бог надгражда в мен и вярвам, че се уча да се предавам все повече и повече до толкова, доколкото съм видял, че се е предал духовния баща. Да се предам, не да ходя в стъпките му плахо и да не смея да стъпа крачка на страни, а да се предам до толкова, че да застана до него и да го питам от какво има нужда. Къде аз да се погрижа в духовния дом. В къде има нужда и къде ти ще воюваш и къде ти ще завладяваш нови места. Нека аз да дойда заедно с теб. И точно на това ме учи Бог през последните години. И това е заради примера. Той пример съм видял в пастор Иво, той го практикува. И той пример съм последвал и съм избрал. Но избереш ли, трябва да намериш начин. Направиш ли избора, трябва да намериш начин. А начина е да влезеш в съдбата си. Да излезеш от всички твои планове. Това е, което исках да споделя. Вярвам, че е било насърчаващо. Вярвам, че е било основополагащо. И темата, както казах, е следвай първия. Вярвам, че следвайки, ние се учим да споделяме битките. Това няма да бъде като следващата част от поредицата, но ще бъде като част от темата. Влез в съдбата си. Благодаря ви. Поздравя на всички, които са тук, които ни гледат. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви за грижата. И до нови срещи!